þriðji hluti. Svo gæt mín þá, mín góða heilladís, sem gleður skáldin meðan dagur rís. Þú gafst mér þrá, svo gat ég telt með hníf, og gefðu mínum dauðu fuglum líf. Á náðarstund ég návist þína finn, leif nöktu barni að snerta faldin þinn, og dreip á mínar varir þeirri veig sem vekur líf og gerir orðin fleig. Ef fuglar mínir fengju vangja mátt, þá fljúga þeir loftið drauma blátt og þér sem hæst í himinsölum býrð skal helga þeirra flug og söngva dýrð. Og glæðir nokkur gleði meiri yl en gleðin yfir því að vera til og vita alla vangi hvíta fá sem víðsinnið og eilífðina þrá. Með fjaðra þitt skal fagna sálum þeim sem fæðast seinna inn í þennan heim. Þær hræðast síður hríð og reiðan sjó, fyrst hér er nóg tré og smiðjumó. Hver fugl skal þreita flugið móti sól, að fótskur guðs, að lambsins dýrðarstól, og setjast loks á silfurbláa tjörn og syngja fyrir lítil englabörn.